Dobar dan, dobrodošli, slušate medijsku vrtešku Beograda 202 i mislim da ćemo danas imati jednu interesantnu temu. Volela bih da nam se pridružite i da nam kažete neka svoja iskustva ili iskustva ako imate sa mladim ljudima, jer su oni današnja tema. Često se govori o uticaju reality programa na mlade i pominju se rezultati istraživanja koja su po pravilu rađena u drugim zemljama, ali takva istraživanja, dakle uticaju reality programa na mlade i uopšte koliko mladih ljudi prati reality programe, kod nas ne postoje. Kako onda znamo da li mladi i u kojoj meri uopšte prate ove programe, mislim na televizijske reality programe, zašto i kako oni na njih utiču? Sa druge strane, poznato je da su mladi ljudi televiziju zamenili internetom, društvenim mrežama i pre svega YouTube-om. Da li to onda znači da presudan utjecaj na formiranje ličnosti dece, mladih imaju prilozi iz ove paralelne stvarnosti, takozvane, koja se tu odvija? Da li mladi ljudi gledaju reality programe ili ih više žive, pa čak i sami učestvuju u razvijanju nove industrije ličnih reality programa? Možda ste zapazili na YouTube kanalu brojne ovakve projekte, da se tako izrazimo, dece, čak i dece iz viših razreda osnovne škole koje prave maltene neke svoje lične, ajde da ih tako nazovemo, reality programe, i mnogi od njih imaju ozbiljan broj pratilaca. Mi ćemo sada recimo slušati pesmu Zimski san grupe SARS. Grupa SARS recimo ima 73-4 hiljade pratilaca na kanalu YouTube-a. Novak Đoković tako nešto, Karleuša 35.000, Radio Televizija Srbije 7.600, to su neki podaci možda ne najsvežiji, ali recimo Beogradska filharmonija 1.600, Narodno pozorište 100 i nešto, znači primećujete da ovo padajući meni, da se tako izrazim, a neki od ove dece imaju i po 20 i 30 hiljada pratilaca na svojim YouTube kanalima. O tome ćemo danas da razgovaramo. Dakle, da li mladi ljudi više gledaju reality programe ili ih više žive, pa čak i sami učestvuju u razvijenju nove industrije ličnih reality programa? Zašto takva istraživanja kod nas ne postoje i zašto se o tome i ne razgovara mnogo?
Yeah.
Zimski san SARS, mislim da ova pesma može opušteno da se prepišu ove reči na nekoj tribini u kojoj se priča o uticaju interneta na mlade, uticaju reality programa, da se samo ovo pročita i bit će isto kao ono što čitamo u mnogim medijima, a komentari su na tu temu. Jedna tribina održana je u Beogradu skoro, baš je ovo između ostalog bila tema uticaj realitija na mlade. Aleksandra Bokan, komunikolog, ponudila je mladim ljudima koji su tu bili prisutni rezultate nekih najnovijih istraživanja u Americi, doduše, jer takva kod nas ne postoje, kada su u pitanju veze između ponašanja mladih i reality show programa, pa nije loše da to čujemo čisto, možda ne zbog nekog poređenja, ali eto, kao podatak koji vredi čuti.
Prema Medical Procedure News, reality programi su doneli i doprineli do toga da se obavi preko 9,2 miliona plastičnih operacija kao direktan rezultat praćenja reality programa. Pošto kada idu na operacije, oni popunjavaju ankete zašto su se odlučili za tako nešto. 9,2 miliona. Prema nekim drugim podacima, na primjer web MD Medical News, doprineli su razvoju poremeća ishrane kod tinejdžera. Emisija Are You Hot? The Search of America's Sexiest People and Extreme Makeover, a neke od njih i mi možemo ovde da gledamo, dovele su do toga da mlade žene veruju da treba da budu zgodne i privlačne bombe, pod navodnicima. Od kako je 2000. godine reality napravio boom, broj poremeća ishrane kod devojaka uzrasta od 13 do 19 godina skoro su utrostručio. To su zvanične statistike. Imajte u vidu da postoje i one druge. Amerikanci provode trećinu svog slobodnog vremena gledajući TV, od čega 67% u gledanju realitija. Od 240.000 poslova iz oblasti entertainmenta u Los Angelesu 30.000 je usko povezano sa realitima. Od ukupnog TV programa 57% su reality programi, a više od 5 scena nasilja se može vidjeti u sat vremena prime time i 5 ubistava noću.
Dakle, govorimo o rezultatima najnovijih istraživanja u Americi kada su u pitanju veze između ponašanja mladih i reality show programa. U ovom istraživanju ponuđen je i procenat ispitanika po uzrastima koji redovno prate reality programe.
Mlađi od 18 godina nisu uzimani kao reprezentativni uzorek, ali imamo tu grupaciju od 18 do 29, gde od njih 100% 68 prati reality. Od 30 do 49 44, od 50 do 64 34 i tu negde približno i oni stariji od 65. Značajna razlika u odnosu na ostale uzraste i jako veliki problem ko pogledamo u odnosu na celu populaciju tog uzrasta.
Izvini, ali neka komparativna istraživanja kod nas, da li...
Ne postoje. Još uvek. Barem nisu objavljene.
Ovo pitanje je bilo dobro, da li ovakva istraživanja postoje kod nas, ne postoje ili bar nisu objavljena, a bilo bi lepo i da postoje i da budu objavljena, da znamo to, bilo bi korisno. Ovo istraživanje ne obuhvata, ovo o kome pričamo američko, ne obuhvata mlade ispod 18 godina, ali neka druga istraživanja obuhvataju i taj uzrast.
Neka druga istraživanja, mahom bazirana u Britaniji, ajde da kažemo to je sad Evropa, pokazuju nešto sasvim drugo, a to su mladi do 18 godina, odnosno uticaj na osnovu i srednju školu. Najveći broj problema koji se javi u samom sadržaju je vrsta informacija, jer šta je ono što mi njima pružamo kao mogućnost izbora. Rezultati su pokazali sledeći. Da mladi koji mnogo gledaju televiziju najčešće imaju niže ocene u školi, manje čitaju knjige, manje se bave fizičkim aktivnostima i gojazni su. I se sećate kad ste bili mali kako ste izlazili napolje pa se igrali, pa uđite u kuću, bacite torbu i brže bolje. Nebitno da li igrate lakše, šetate se po kraju, pričate o simpatijama ili igrate fudbal. Bilo je bitno izaći napolje. Danas je bitno gledati u nešto, u neki ekran, šta god bilo. Igrati igricu, gledati neki televizijski program, šta radiš? Evo me gajiti, blej. Ako uzmemo da je mladi um, u stvari ona esencija energije budućnosti života, tu kreiramo sebe zarad svega onoga što nam sleduje. Ako smo u tim godinama došli do toga da nam je omladina, ne mislim uopšte da je razlika kod nas u odnosu na svet, mi smo se nekada smijali, jao glupi i ovi, glupi i oni. Jao vidi, samo sada gledaju televiziju. Ono čemu smo se smijali, došli smo do nečega vrlo sličnog ovde.
Možemo da kažemo da smo došli do nečega vrlo sličnog ovde. Neki nam podaci i činjenica ovakva istraživanja nedostaju, ali da prava interakcija nije neka satisfakcija, da je hiljadu razloga za još toliko novih naloga, da sam sam sebi dovoljan osjećaj, odličan centar univerzuma sam ja, to možemo da primetimo. Molim vas da ukoliko imate iskustva, ako poznajete neke mlade ljude, imate decu, da nam napišete da li vaša deca ili ti neki mladi ljudi koje poznajete gledaju reality programe, da li znate zašto i da li ste primetili kakav uticaj vrše na njih.
sad je vrijeme za akciju u gradu. Zbogom doma izlazi van. Koliko djevojaka ima na ulici, kako da ih ne vidiš kad si mlad. Kad si mlad, 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 kad si mlad. Hej, hej, djevojko, hoću da budeš moja. Sad je vrijeme za akciju u gradu, zvonom doma izlazim van. Koliko djevojaka ima na ulici, kako da ih ne vidiš kad si mlad. Kad si mlad, 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 kad si mlad. Hej, djevojko, hoću da budeš moja, hoću da budeš moja, djevojko.
Beograd 202, slušate medijsku vrtešku i neko je prokomentarisao, verujte mi, vrše utice i na starije. Verujem da vrše utice i na starije, samo što se ne bismo bavili baš toliko formiranim ljudima koji ipak bi trebalo da imaju malo veću mogućnost i sposobnost da naprave neki izbor. Pričamo o mladim ljudima, mediji su prepuni komentara psihologa, psihoterapeuta, psihijatara, uticaju medija na mlada, a sve češće i sve više uticaju reality programa na mlade. Smiljana Cvjetković, master psihologije, doktorantkinja Medicinskog fakulteta Beogradskog univerziteta, kaže da je i sama primetila te brojne komentare, pa se i ona zainteresovala za tu temu, da vidi da li može još nešto novo da sazna, i zato što nije uvek bila zadovoljna onim što može da pročita.
Onda sam im potražila neke podatke, šta je to, pošto mi nije bilo baš jasno šta to kolege hoće da kažu, jer sam nalazila najrazličitije odgovore koji su onako prilično površni. Recimo, ljudi gledaju reality zato što im je dosadno. Što mi nije bilo jasno šta sad to znači, što ne gledaju Discovery ako im je dosadno, mislim, ili zašto ne šetaju ako im je dosadno, zašto ne štrikaju ako im je dosadno, šta god kreativno mogu da rade. I onda sam malo potražila istraživanja, pa sam našla da postoje ipak odgovori na to pitanje zašto ljudi gledaju tako neke sadržaje, ali bih ipak počela sa tim da nije naše ovo savremeno društvo jedino u kome postoji taj uticaj društva na stvaranje određenih psihičkih struktura i određenih psiholoških karakteristika, i nije ovo društvo prvo koje ljude prosto tera u određen kalup i na određeno ponašanje. Pretpostavljam da se svi sećate, čitali ste sigurno negde o psihoanalizi i Freudu i tome kako početkom 20. veka ključni poremećaj koji se javlja najzanimljiviji je u stvari bio histerija. E sad, zašto histerija? To je dakle period u kome je religija vladajuća, u kome je jedan patrijarhalni sistem, period u kome je seksualnost duboko potisnuta. I psihoanalitičari objašnjavaju da se histerija u stvari pojavila upravo zbog toga. E sad, njihovo objašnjenje izgleda prilično ima smisla, s obzirom da negde 50. godina dijagnoza histerije počinje, učestalost te dijagnoze počinje da opada, tako da možemo da pretpostavimo da su negde bili u pravu. Slična stvar se desila i sa ovom savremenom kulturom, u smislu da se pojavilo nešto za što se i dalje diskutuje da li se radi o poremeću ili se sad već radi o normalnoj karakteristici društva. I negde krajem 70-ih, odnosno 79. godine, izdata ta knjiga u Njujorku, Christian Lasch je napisao knjigu koja se zove Narcistička kultura. Vrlo interesantno, jer je on u stvari pokušao iz ugla kliničara da primeni klinički koncept na čitavo društvo i da ga na taj način opiše. I upravo ono što je važilo tada za američko društvo tih nekih 70-ih, 80-ih, meni se čini jako lepo može da važi kao opis našeg društva sada, jer imam utisak negde da se kod nas upravo dešavaju neke stvari u tom socijalnom smislu sada koje su se kod njih dešavale tada.
Ako smo mi američko društvo 80-ih, onda mogu nešto ova istraživanja da nam znače. Međutim, zašto Laš naziva tu kulturu narcističkom? Poznat nam je svima pojam narcis i uglavnom prvo pomislimo na nekoga ko mnogo voli sebe, na neko samoljublje, na nekoga ko sebe stavlja u prvi plan, ali da li je to dovoljno objašnjenje? Da li je samo to u pitanju?
kratko, da li narcis zapravo voli sebe. On ne voli sebe, on voli sebe kroz drugi. I njemu su zapravo potrebni drugi da bi mu davali vrednost, jer on sam tu svoju vrednost nema. Kristijan Laš upravo priča o tome kako to društvo današnje naše, koje je jako brzo, koje je potrošačko, u kome je sve površno, gde se zapravo promoviše taj stil života gde vi ne treba da razmišljate o sebi. Ne treba da razmišljate o sebi zato što treba da imate neke ciljeve koje prosto treba da ispunjavate i zašto biste vi sada bilo šta promišljali. Na kraju krajeva sve je tako i uređeno i sa pojavom medija između ostalog, odnosno i ubrzavanja načina komunikacije, broja ljudi koje mi srećemo, prosto stvari su se promenile. Više prestaje da bude bitna slika o sebi koju mi gradimo sa samim sobom, bitan je utisak, impresija koju mi ostavljamo na drugi. I u stvari to kako mi delujemo drugima, ogledamo se u njima i samim tim stvaramo sliku o sebi. Recimo, jedan od interesantnih primjera lepih je pravljanje selfija. Imate još što ljudi prave tolke selfije. Mislim, što, ako hoćete da vidite sebe, ne treba vam telefon, imate ogledalo, na primjer. E sad, činjenica, ne možete stajati pred ogledalom 24 sata, jer treba još nešto da radite u životu. Ali opet ne slikate ni selfije 24 sata, ali otprilike 23 trošite na to. Ali nije ključno to, ključno je to koliko vi imate lajkova. Zato što tinejdžeri, ja imam kontakt sa tinejdžerima, to mi je posao, i onda je vrlo interesantno, oni ako imaju 50 lajkova, ali ne 500, oni se silno razočaraju. Prosto jako je važno, ako na nekoj slici u nekoj pozi imate 300, a u drugoj imate 600, onda vi treba uvijek da se slikate tako iz tog ugla gde imate 600, zato što ste tako najlepši. Jer u stvari ova kultura jeste nekako vizualno i dominantno, to je to. Šta je unutra, krajnje nebitno.
Postoje određene karakteristike koje ličnosti, koje narcistička kultura neguje, bi trebalo da imaju.
Nekakve grandiozni osjećaj, psiholozi to kažu grandiozni self, odnosno taj osjećaj da smo strašno važni, da moramo biti strašno važni, zato što ako nismo važni, onda ne vredimo. Kako smo važni? Pa važni smo tako ako svi znaju za nas. Zatim tu postoji ta preokupiranost fantazijama o nekakvom neograničenom uspehu, moći. A opet taj uspeh i moć se svode na to da ste vi, uglavnom, opet moraju da vas vide. Znači, da li vas vide na Facebooku ili vas vide tako što ste otišli u neku emisiju ili vas vide na kraju, u krajnjem slučaju, tako što jurite za kamerom RTS-a, Knez Mihajlovi, da date izjavu. U vezi sa nečim uopšte nije važno. Isto tako postoji to jedno verovanje da treba da budemo specijalni, drugačiji od drugih. A tim u ovoj našoj današnjoj kulturi mnogo se neguje kompeticija. Pa samim tim i zavist. Morate biti prvi. Pogledajte sve ova takmičenja za decu. Mislim, čemu, recimo, izbor za mis devojčica od 3 godine? Zašto je to važno? I šta je ono? Koja je to vrednost koja se propagira? Pritom su roditelji ti malo pre neko... Vi ste postavili pitanje u vezi sa roditeljima i u vezi sa funkcionisanjem porodice. Dakle, da, ta kultura ne utiče samo na to dete. Ona utiče na roditelje, pa... Prosto roditeljima pristaje na vrednosti koje se nude, odnosno njemu se sviđa. Sada ne ulazimo u tu dublju analizu zašto je to tako. Prosto uticaj očigledno postoji. Pored toga, jako je bitno da se javlja i taj utilitarni odnos prema drugom, pošto moramo da budemo uspešni, pošto moramo da budemo važni, moramo da budemo slavni. U stvari, šta će nama odnosi sa drugima? Nama trebaju kontakti sa drugima. Gde će drugi da nam posluži, da mi određeni uspeh ostvarimo.
Nama trebaju kontakti sa drugima, ne odnosi, nema potrebe onda posle se pitamo i da nešto lamentiramo na tim što više nema pravih prijateljskih odnosa. Nedostatak sposobnosti da saosećam sa drugima je takođe odlika narcističke kulture i takve ličnosti. Tu dolazimo do medija najviše i do odgovora zašto se i kako biraju određeni medijski sadržaj, pa i reality programi, zašto ljudi to gledaju, naročito mladi. Šta je na kraju ove avanture Smiljana Cvjetković, koja je želela da sama malo bolje istraži ovu temu, zaključila?
Mene ovo podsjetilo kad sam učila marketing, pa su nam tamo rekli na nekom prvom času što je najvažnije, da čovjeku stvorite potrebu, a da onda nađete savršen način da tu potrebu ispunite. Mene u stvari čitava priča sa medijima, odnosno sa najnovijim ovim načinom komuniciranja koji se tiče realitija, upravo na to podsjeća. Nekako stvorite jednu psihičku strukturu koja će biti prazna, koja neće umeti samo sebe da zabavi, koju ćete vi stalno morati da dajete nešto s polja, da njoj bude dovoljno interesantno, i onda joj prosto ponudite takvu vrstu sadržaja.
Da, nađete tačku, nađete potrebu i onda savršen način da tu potrebu ispunite. Mislim da je sasvim slučajna ova koincidencija i ta sličnost.
What magic spells we'll be doing for us. And I'm giving up my love to this world, only to be told I can see, I can breathe. No, my will will be, and nothing's gonna change the way we live. Cause we can always take but never give, and now the things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us immersed in sin. Is all we have to give these futures made of virtual insanity. Now always seem to be gathered about this love we have for useless twisting of a new technology. Oh, now there is no sound, but we all left on the ground. And I'm thinking what a mess we're in, hard to know when to begin. If I could slip the sacred ties of earth a man has made, and now every mother can choose a color of her child, that's not nature's way. Well, that's what they said yesterday. There's nothing left to do but pray. I think it's time to find a new religion. Whoa, it's so insane to see this as another stream. There's something in this future that we have to be told. Futures made of virtual insanity now always seem to gather about this love we have for useless twisting of a new technology. Oh, now there is no sound, but we all left underground.
Dođe Mirokvaj, evo neko piše, mada ljudi uglavnom neće ovde da priznaju da gledaju reality, a Siniša je bio toliko pošten da nam je i satnicu navio. Kaže, ja sam reality program gledao u nedelju 22.55 dok sam čekao emisiju Zorana Kesića. U jednoj prostoriji na nekoliko kreveta leže muškarci i žene, pričaju nešto bez veze. Da li je moguće da mnogi ljudi u ovome nalaze nešto zanimljivo? Ja mislim da ovakve programe gledaju najpliči mozgovi u Srbiji. Još jedan komentar, Jagodinac kaže, vole ljudi da ulaze u tuđe živote i zato gledaju reality. Standard diktira da ljudi ne mogu priuštiti kulturu i kulturne ustanove. Ah, dobro, možda neko želi da vam odgovori, da se ne uplićem. Sve vam je jasno, kaže neko, kada je Zoranah najprodavanija knjiga sa tek završenog sajma knjiga. Pozdrav za vas i kaže, ničim izazvan, pesmu Dečija da pustimo, to bi nam se baš uklapalo u temu. Evo još jednog komentara, imam dete u osnovnoj školi i video sam snimke na YouTube-u gde devojčice deluju kao da rade za neke kompanije, bukvalno reklamiraju proizvode. Da li je baš kao da rade ili možda stvarno rade, čućemo u nastavku medijske vrteške stvari koje možda do sada i verovatno niste čuli. A pre toga, ja nemam dete u osnovnoj školi, ali se plašim, ako je istina ovo što je konstatovala naša današnja sagovornica, da smo sada mi, ono što je Amerika 80-ih, šta će biti kada moje dete pođe u osnovnu školu, ali da mi čujemo malo stariju decu, srednjoškolce, kako oni razmišljaju o reality show programima, da li ih gledaju.
Da li gledate reality show programe?
Ne.
A ti?
Ne.
Ali mislite da mladi ljudi više provode vreme kraj televizora ili na internetu, pa možda na YouTube-u gledaju neki lični reality koji snimaju neki vaši drugari?
Više gledaju na YouTube-u, pošto i moja drugarica ima svoj kanal na YouTube-u i ona kači sve to, i imam dosta drugove drugarice koji, mislim, objavljaju svoje snimke na internetu.
Da, imam drugaricu koja pravi taj blog, međutim nije baš nešto uspešno.
Ne pratimo, zato što smatramo da one pre svega nisu uopšte pametne, nego samo imaju dosta para, pa imaju mogućnost da kupuju te skupe stvari, skupu šminku, i onda one izgledaju nešto bolje od nas, a zapravo nisu ništa bolje od nas.
Da li vi gledate reality programe?
Ne gledam.
Slabo, slabo.
Apsolutno.
Apsolutno da. Gledaš?
Volim, da. Gledam.
Za koga navijaš?
Pa ne navijam, ja to čisto ovako...
Za koga?
Za Partizan.
Za Partizan, dobro je. Pa li glasaš za Partizan ono kad je glasanje?
Pa slavo, nemam ja prava u toj skupštini.
A zašto gledaš? Evo, reci mi iskreno.
Pa imam previše slobodnog vremena.
Koje ne možeš drugačije da utrošiš?
Pa to vreme obično u večernjim satima.
To treba ukinuti, reality.
Šta treba?
To je bolest.
Ukinuti. Si normalna, ne treba ukinuti.
Mislim da sve to isfolirano i tako. To je sve gluma.
To zagupljuje našu naciju. Ja mislim da bi to trebalo da se ukine.
Može da utiče na one osobe koje prate reality, zato što tim realitima dosta propagiraju i nasilje i neke stvari koje ne bi trebalo da se propagiraju među mladima, i onda na taj način loše utiče na mlade.
Utiče. Da. Na one devojke koje su... Ali ljudi danas nemaju svoj stav. Jako malo. Stav se gradi
pomoću tih realitija.
Da, znači stav se gradi pomoću tih realitija. I to je.
A mislite li da vaša generacija, da mladi ljudi, više gledaju realiti ili žive realiti?
Više žive nego što gledaju.
Više žive, a ovi stariji gledaju realitije. Od 50 pa naviše.
A u čemu je razlika? Možda mi je vas...
U čemu je razlika? Pa gore je kad živimo te realitije nego kad ih gledamo.
Star. The kids are disco dancing, they're trying to rock.
Video star, vidite kako ide ta evolucija, a neko piše ja navijam za Zvezdu. Da, simpatičan je bio ovaj klinac kad kaže, kad ga pitaju drugari, a reci za koga navijaš pošto gledaš reality, a on kaže za Partizanove. Pa kad sam ga pitala je li glasa za Partizan kad je vreme za glasanje, on kaže on u toj skupštini nema pravo glasa. Mislim, sve to ima veze. Sport, reality, skupština, deluje kao da ima veze. Možda ima. Zoran Milojević je profesor informatike u Srednjoj ekonomskoj trgovinskoj školi, ekonomsko-trgovinskoj školi u Boru. U svom blogu Da li Kim Kardashian sedi u našim klupama iznao je dosta argumentovana zapažanja da reality programi sa TV ekrana nisu ti koji imaju presudan uticaj na decu, na mlade, nego su to prilozi iz takozvane paralelne stvarnosti koja se odvija na internetu, na društvenim mrežama, ali pre svega na YouTube kanalu. On smatra da tinejdžeri nisu ciljna grupa televizijskih reality programa. Citiramo ga, odnosno možda produkcija misli da jesu, ali definitivno greše. Bili su nekada kada je sve to krenulo u zapadnim sistemima, kada internet nije bio na ovakvom stepenu razvoja, ali mislim da su zakasnili. Dakle, pored ovih reality televizijskih, pojavila se potpuno nova forma realitija koji se emituju na mediju koji je deci i mladima najpristupačniji i najviše ga koriste na internetu. I Zoran Milović kaže da se deca danas ne mire sa tim da budu samo konzumenti informacija, nego žele aktivno da učestvuju.
Kao što sam bio pisao, oni ne mogu da dođu do televizije tako lako i onda su našli način da internet iskoriste u drugom pravcu, da oni prave svoje reality, ne mogu da kažem programe, ali neke prostore na kojima će sebe predstaviti na ovaj ili na ovaj način. Jednostavno, i običan profil na Facebooku, Instagramu ili već bilo gde da neko pričamo, YouTube i nekim profilima, je neki način naš prikaz u svetu. Da li će on, kako će taj prikaz da bude, definitivno možemo da definišemo. E sad, pod uticajem televizije, prevashodno i nekog dela interneta, oni to kopiraju i isto ono što vide na televiziji žele da proguraju kroz svoje kanale na internetu.
Ali može li se baš olako reći da su uzori deci Gastos ili Stanija?
Pa ne možemo tako lako, ali nažalost ono što viđemo u školi, bar ja kao nastavnik, mogu da to delimično potvrdim, jer makoliko oni pričali u školi da ne gledaju, da u suštini ih to ne interesuje, da im se ne sviđa, ali oni svi znaju sve o tome, tako se oblače, tako se slikaju, jednostavno kopiraju te ljude, i zato što možda nemaju alternativu. Tako da, makoliko mi to ne možemo da kažemo ili se trudimo da ne kažemo, gde, naravno, ima i dece. Ja ne pričam ovo u potpunosti, ali jedan veliki broj. Nažalost, viših razreda osnovne škole nego srednje škole. U suštini, internet koji se preselio sa računara na mobilne telefone je doprinio tome da se i neki učenici i klasno izdvoje. I onda vi već kad imate telefone koji su, da kažemo, dosta ovako skupi i prihvatljivi u društvu, već vi imate neki status. I kad uđete u tu priču da ste malo izdvojeni od drugih, vi počinjete da što više i više idete u tom pravcu i da budete nekako neka zvezda. I mi kad smo išli u školu i naši roditelji uvek ste imali neke popularne, neke manje popularne, da ne kažem nepopularne učenike. E sad, danas to nije dovoljno biti samo u učionici, već potrebno to objaviti što većem auditorijuma, a internet je za to odličan. Pogotovo YouTube, koji bili su svoje vremeno i Facebook, Instagram, Twitter, ali YouTube je danas doneo tu pokretnu sliku, da kažemo, gde je ono baš sve onako kako mi želimo, kako mi kontrolišemo i kako mi, odnosno oni koji imaju svoje YouTube naloge, prave te klipove. Tako da su njihovi ti nalozi, kanali, po meni, bar ono što sam vidio većine tih dece, prepisani sa zapada, a na zapadu imaju jasnu komercijalnu svrhu. I onda oni, vi naši, pokušavaju to da kopiraju.
Neka od ova deca dobijaju odeću, nakit, poklone za reklamiranje i deljenje, razmišljaju da li će ili već imaju ugovore sa određenim kompanijama koje proizvode ove stvari. Kada se obrati pažnja na brojke, pominjali smo koliko, recimo, određeni kanali imaju pratilaca, a neka od ove dece imaju po 20, 30 i više hiljada pratilaca. Postavlja se pitanje da li su to te devojčice realne zvezde u svom okruženju ili možda i dečaci.
Naišao sam i na dečake koji su takođe popularni. U suštini jesu i tekako su realne zvezde, naravno za njihove generacije. I brojke nisu male, pogotovo ja sam upoređivao sa nekim takođe YouTube kanalima nekih sa naših prostora, što ne mora da znači da je to nikad neće ta devojčica da bude popularna kao Novak Đoković, iako ima više tipa pratioca na YouTube-u, ali je dokaz da je to njihov kanal i da tih 80.000, 20.000, 30.000 koliko oni imaju pretplatnika su jasno njihova direktna ciljna grupa i za njih su oni zvezde i gledaju ih tako, tako se ponašaju, kopiraju ih i žele da budu oni. Vi ste u tekstu prvo sam čitali da ja sam imao išao sad i korak niže, pa sam gledao YouTube-ove tih njihovih pretplatnika koji jasno prave YouTube kanale da liče na njih i znači oni jednostavno čim ih kopiraju u njih vide kao nešto dobro. Što ne mora da znači da nije dobro, ali nije dobar sam taj proces da vi imate kloniranje jedne pojave koja se pojavila u nekim drugim sistemima i nekim drugim svetovima.
Ako ste i vi ovako nešto kao naš slušalac primetili, ako imate dete u školi pa ste možda ovo videli, možete da podelite sa nama svoje iskustvo. Kakve su bile reakcije na zapažanja Zorana Milovića, profesora informatike u Srednjoj ekonomsko-trgovinskoj školi u Boru? Zašto mnogi ljudi koji sa decom rade ne primećuju ovu pojavu i ne bave se njome? To ćemo čuti u nastavku, a čućemo i kako zvuče ti video snimci na YouTube.
Svakog dana, barem 202 minuta, 202. 202.
Looking back, it's so bizarre. 0-2.
Save a Prayer, Duran Duran, slušate medijsku uratešku Beograda 202. Pričali smo o uticaju reality programa na mlade, još uvek pričamo. Stalno se pominju rezultati nekih istraživanja, o tome se priča, piše, ali po pravilu ta istraživanja su rađena u drugim zemljama, kod nas ne postoje. Da li onda i kako znamo, da li mladi u kojoj meri prate ove programe, kako oni na njih utiču? I naročito smo razgovarali o tome kako žive mladi na internetu, na YouTube-u, da li oni pregledaju reality program ili ih više žive, pa čak i sami učestvuju u razvijenju nove industrije ličnih reality programa. Evo nekih komentara. Kada sam bio srednjoškolac, prvi put je emitovan Veliki brat, svi su gledali. Nisam siguran koji deo tog društva danas gleda bilo šta od tih sadržaja. Teško odrediti samo jedan razlog zašto ljudi prate takve stvari. Meni je sve to potpuno isprazno. Evo još jednog komentara. Sve što ima tržišnu prođu, u redu je da postoji, da se emituje. Ako smo rekli kapitalizam, onda izvolite, ima tržišnu prođu, opravdano je da postoji. Ako se političari, stranke, čak i crkve u potpunosti ponašaju tržišno, čak imaju svoje reklamne poruke upućene mušterijama, zašto ne bi emiteri imali pravo da se ponašaju tržišno? Bole kaže, niko nema što Srbini made, kriminalci, žena lakog morala, lažni pevači i glumci nam vaspitavaju decu. Još kada se ovom doda skupštinski prenos. I jedno obraćanje javno, kaže čovjek, obraćam se svim lažnim moralistima osim novinarima. Gospodo, nemoralnije je ne dići glas protiv eksploatacije radnika, neisplaćivanja zarađenog, pozivanja na nacionalne i verske mržnje, ćutati o pljački ovog naroda tajkunizacijom, nego isticati svoj lažni moral nad realitima. Pomenuli smo već da ćemo čuti kako zvuče ti, ajde da ih nazovemo lični reality programi, ali te i video snimci koje deca prave, postavljaju na YouTube i koji često imaju ogroman broj pratilaca, pa da čujemo.
Znam da sam već uradila ovakav tip videa ranije i do sad sam samo sređivala s 3 firme, treba da mi stigne još jedan paket i to će biti posljednji tip ovakav videa, bar za sad. Dosta sam dobijala posle ponude, ali nisam htjela da prihvatam jer mislim da je 3 videa dovoljno za sada, ali možda kasnije, tokom godine, sljedeće godine, možda budem još prihvatala.
Dobro jutro, sad je nekih 10 sati. Mi u 11 trebamo da krenemo na Adu i posle u 5:30 krećemo na meetup. Sad ću da vam pokažem, sad ću da obučem za meetup, samo sekund.
Sljedeće je nešto što sam ja očekivala da će meni biti dobre veličine. To su ove farmerke koje su ovako iscepane. I jako, jako su lepe, ali ja ne mogu da uđem u njih koliko god da sam mršava. Tako da, ko zna koliko sam ja mršava, možete onda zamisliti ko može da stane u ovo. Tako da ne znam šta ću sa njim raditi, vidjet ću ako neko može da uđe ovo, poklonit ću mu.
I dobrodošli u moj novi video. I kao što možete da vidite, počela je sezona jesenjih videa. Ovaj video je prvi u mojoj seriji jesenjih videa. Pokazat ću vam neke ideje za jesen i ono tipično što ja radim kada počne neka sezona, šta možete da radite, make-up, DIY ideje za vašu sobu.
Thank you.
Computer Age Neil Young. Neko pita, možete li da ponovite odakle je taj profesor? U pitanju je profesor Zoran Milojević, profesor informatike u Srednjoj ekonomsko-trgovinskoj školi u Boru. Podsećamo, u svom blogu Da li Kim Kardashian sedi u našim klupama, čovek je izneo zapažanje da reality programi sa TV ekrana nisu ti koji imaju presudan uticaj na decu, nego su to prilozi iz one stvarnosti koja se odvija na internetu, na društvenim mrežama, pre svega na kanalu YouTube, da se mladi danas ne mire sa tim da budu samo konzumenti informacija pa ni reality programa, nego žele aktivno da učestvuju. Slušali ste, pretpostavljam, o čemu smo razgovarali, ako ne, pokušajte sada da se uključite. Reakcije na Zoranova zapažanja bile su raznolike.
Pa da, reakcija je naravno različita kao i za sve što se deši u Srbiji. Jedni su i za i jedni su protiv. Međutim, niko nije mogao meni da objasni da je to dobro, a da taj nije bio direktno uključen u priču. Ja sam dobio dosta komentara na blogu kao i e-mail poruka i mogu reći da su bile dosta i svrsishodne. Nisu, retko je bilo nekih neprijatnih. Znači, ali bi vodila se zanimljiva diskusija čak i putem maila. Tako da su roditelji uglavnom ti koji podržavaju i brane, što je sasvim u redu, svako će svoje dete da brani. Ali mi kao pedagozi moramo i da ukažemo i na taj element, makoliko sam se video ili ne, roditeljima. Također imao sam kontakta i sa nekim ljudima iz, da kažemo, marketiškog dela te priče, jer njih je neko savjetovao da tako rade. Oni su to negde videli, pročitali, pogledali neko predavanje ili neku priču o načinu rada, zarađivanja putem interneta. I ti ljudi naravno nemaju ništa zato što je to njihova priča. Sa druge strane, moje kolege, novinari, odnosno ljudi iz realnog okruženja, su mi rekli da to nisu videli, da je neverovatno da sam im otkrio jedan novi kanal, jedan novi prostor i neke ljude, odnosno decu, a ne ljude, koji se bave time. Tako da imate i sa jedne i sa druge strane neke reakcije, a imate i skoro se održao YouTube Fest kod nas u Beogradu, tako da već je ta industrija uhvatila maha i to već funkcioniše na kako funkcioniše van granica Srbije. Što nemam ništa protiv, samo mislim da ne treba to raditi sa maloletnom decom.
U svom blogu Zoran Milojević kaže, moramo da znamo da ako ovo ne vidimo, uskoro će svaki učenik u odeljenju da snima svoj blog sa časa, da pravi reality matematika i da ga uopšte ne interesuje škola. Moramo da vodimo računa jer je Hollywood ušao u naše učionice i nema šanse da ga isteramo tako što ćemo pričati o vektorima, o broju životinja u Severno-Banatskom okrugu ili o padežima apstraktno bez ikakvog smisla. A mi smo pitali Zorana Milojevića šta može da se uradi.
Pa škola ovako kako je danas koncipirana je pogrešno koncipirana. Odnosno ona kad je nastala, kao današnji oblik predmetne nastave i odeljenske i tamo pre 100 i nešto godina i za današnje vreme nije dobra. To ne znači nikako da mi moramo da pravimo reality u školi, naravno, ali moramo biti svesni da toga u našim učionicama ima. A ima, jer svaki nastavnik vidi mobilne telefone na času, da li nekih djeca koriste, neka ne, ali definitivno kad izađu iz učionice, oni uzimaju telefone i žele da provere svoj virtualni život. To ne znači da mi moramo da uvučemo taj virtualni život u našu učionicu, ali tekako moramo da nađemo način da ga iskoristimo. I to jasan pedagoški kvalitetan način, a ne sada tipa da, znači, ono, nastavnik ulazi u priču, pravi svoj YouTube kanale gde će glumiti nešto ili već tako. To je već sad umetnost nastavnika kako će to da iskoristi, ali mislim da je veliki problem što nastavnici jednostavno nisu svesni. Kad kažem nastavnici, mislim na veliki, veliki broj nastavnika. Ne mali procenat nastavnika se bavi tom vrstom komunikacije sa učenicima i da ima takvu sliku koliko su naši učenici kreativni i došli do nekog nivoa da im je škola stvarno bespotrebna, oni je tako doživljavaju, njihovi roditelji ih tako uče i mi ako se ne obaziramo na tu pojavu, škola stvarno će izgubiti svoj smisao u potpunosti. Biće samo mesto na kome će se učenici viđati da se ono mađu, razgovaraju, doručkuju i vrate kući.
A da li je Zoranu kao nastavniku informatike lakše da pametno iskoristi ovu novonastalu situaciju?
Vidite kako mi pomaže, jer ja kao nastavnik informatike sam možda bliži tehnici nego ostali nastavnici, što ne bi ni trebalo da bude, ali jeste tako. Ja imam njihovu sliku i van učionice. Iako mi oni traže možda zahteve prijateljstvo, žele da me prate na društvenim mrežama. To nije moj stav da sa njima budem prijatelj, ali tekako komuniciramo putem zvaničnog maila ili već nekog drugog kanala komunikacije. Mogu da vidim i kada oni uče i na koji način uče i kako se ponašaju kad izaću u grad i kako se ponašaju bilo gde u bilo kom društvu, nekoj žurci ili nešto. Internet je milina za pedagoge i psihologe. Društvene mreže su stvarno fenomenalne za te stvari gde možete vi kao odljenjski srećno tačno da vidite šta i kad i kako i gde vam je bio učenik. Jer učenici to ne kriju, jer oni smatraju da ako sakriju da su bili na žurci, da su ostali do petu jutru kao da nisu bili. Mislim da nam taj prošireni kanal komunikacije, odnosno internet, društvene mreže, pomažu nastavnicima, jer mi možemo našu učionicu da raširimo i na e-mail, možemo da raširimo i na privatnu poruku učeniku preko Facebooka, da mu damo neki link, da nešto pogleda, da nauči, da im dodatni sadržaj damo, a da ne bude to samo ono što je u učionici i da ne bude to samo udžbenik koji je u štampanom jednosmernom obliku.
Zašto se ovoj pojavi malo priča, postoji ozbiljan nedostatak pravih informacija, nekako se ovim stvarima priča opšte i teorijski, Zoran Milović kaže, u pitanju je nepoznavanje interneta, ali ne samo to.
I jedna čuvena rečenica, to meni ne može da se desi. To pričaju deca, to pričaju roditelji za svoju decu, to pričaju nastavnici da u odeljenju oni nemaju takve učenike. Jednostavno mi mislimo da se to dešava tamo negde na internetu. To je veliki problem. Jer nastavnici kada zanemare taj problem i smatraju da je to nemoguće njima da se desi, desi se posle 2-3 dana baš ti nastavnici izađu na Face, na Instagramu, slikali su ih učenici tokom predavanja, snimali su ih i eto njih na internetu. Tek kada to primete oni se trgnu i vide u stvari se to dešava u njihovoj učenici. To se tekako i tekako dešava. Bilo gde, ne samo Beograd, Novi Sad i veliki razvijeni gradovi, dešava se i u malim mestima, dešava se i u selima, internet je ušao svud i deca žele da imaju kontakta i vezu sa celokupnim svetom. Samo zato smo slepi za tu pojavu i naravno još mnoge druge pojave. Smatramo da je to nemoguće nama da se desi dok nam se stvarno ne desi. Ja ovo što sam naišao na internetu, nailazio sam i kod mene u školi na slične pojave, što kroz komunikaciju sa učenicima sam čuo za neke, a kasnije kada sam se malo udubio, vidio sam da stvarno toga ima. I želao sam da to malo razradim i istražio. Jednostavno, roditelji i nastavnici se time ne bave. Mislim da ih to ne interesuje, što je takođe poražavajuće.
I znam da prolazi sve, ali u srcu nešto ostaje. I ostaću mlad, ovaj trenutak sad, neka bude vječnost. Zagrli me, svi drugovi su tu, zaboravi na vrijeme. I imam vjeru u ljude, i imam vjeru u sebe. I kad si pokraj mene ti, znam da mogu napraviti sve. Pokraj mene ti, znam da mogu napraviti sve. I još tako mlad, ova
mi na vrijeme i odmaću mlad ovaj trenutak sad neka bude vječnost zagrli me svi drugovi su tu zaboravi na vrijeme
Ja na 202. Iskre.
Četvrtog novembra 1929. godine rođena je Mirjana Mira Banjac, pozorišna, filmska i TV glumica. Pripada prvoj generaciji glumaca koja je završila pozorišnu akademiju u Novom Sadu. Radila je u pozorištima u Sremskoj Mitrovici, Banja Luci i Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. 1970. godine prelazi u Beograd u atelje 212.
Opalili me u suturenu!
Vidao sam sine kako
koji iskakali iz Omarovog podruga.
To je ona bitanga Hasmajstor, on je opet prešao na njihovu stranu.
Glumila je u više desetina filmova, uglavnom žene iz naroda. Igrala je uloge u filmovima koji su stekli status kultnih ostvarenja domaće kinematografije.
Da vas pitam nešto. Da ste bili skoro u samoposlu?
Pa, sratim ponekad.
Pa šta kažete vi za ove cene? Pa to nije normalno. Od pre mjesec dana sve je poskupelo za 50%. Vidite vi ove dve torbe, 280.000, tu nema pazara za 80.000.
Osim u pozorištu gde je dobila niz priznanja, igrala je i u nizu televizijskih drama i serija.
Maro, meni samo treba da padne mrak na oči. A meni kad padne mrak na oči, imate razbucam ko buldožer straćar.
Vrlence moje, muškarčino moja, pa tako te hoće. Tako te hoće, kaže mi nešto lepo, nešto slatko.
Mira Banjac je dobitnica brojnih nagrada, između ostalih dobila je dve Sterijine nagrade, statuete Joakim Vujić, Dobričin prsten, nagradu Pavle Vujsić, Žanka Stokić, tri Zlatne arene. Ono što je možda manje poznat detalj iz njene biografije je da je za vreme Drugog svetskog rata godinu dana bila u prvoj proletarskoj brigadi. Beograd 202, slušate medijsku vrtešku. Postoji ona životna filozofija, pa čak i film sa Jimom Carreyem, gde se preporučuje da na sve odgovarate potvrdno. Naravno, navodno, to znači da ćete biti srećni, da nećete propuštati razne prilike i da ćete biti ispunjeni na duže staze. Kako to izgleda kada bar nedelju dana na svako pitanje zahtev odgovarate sa da, pokušala je da proveri Kruna Pintarić, pokusni Krunić.
Pokusni Krunić. Ekstremni sport ispitivanja svega i svačega.
Svaki naš dan ispunjen je belim lažima kojima pokušavamo da se izvučemo iz različitih susreta, pitanja za usluge, društvenih interakcija. Ako nas prosto mrzi da nešto uradimo, ne prije nam baš sad ili ako to zaista ne želimo, a na fin način odbijemo da pristanemo. A šta kada se ne izvlačite iz takvih situacija, pa i na nešto što biste odbili, kažete da. Sreća pa nije bilo referenduma prošle nedelje ili nekih većih rizika, sem što mislim da sam prihvatila nagradnu večeru koja će se u nekom trenutku sigurno pretvoriti u predstavljanje plastičnih kutija za čuvanje hrane. Ostala pitanja na koja sam potvrdno odgovorila, većim delom bi i inače tako prošla.
Ej, hoćemo da pijemo kafu?
Hoćemo, hoćemo.
Dobro, Kruno, hoćeš ti ideš po kafu?
Hoću.
Kruno, jel bi mogla da radiš u petak jutro umesto mene? Molim te.
Može.
Ništa strašno, kolegijalnost koja bude uzvraćena. Rekla sam da volim pozorište, da želim vaše kupone, da može 250, a ne 200 grama, može i žvaka i neka čokoladica, a i na pitanje... Silazite li na sledećoj stanici? Rekoh jednom da, ali dobro, drugi prevoz je brzo naišao. Malo više potrošenih para nego inače, ali i osjećaj da nisam baš nešto plemenila svoj život koliko sam se osetila kao beskičmenjak. Međutim, postoji razlika u tome kada racionalno povećate procenat potvrdnih odgovora i kada srljate u pozitivu i, što bi cakana iz otvorenih vrata rekla, ničim izazvan optimizam. Takođe, druga je stvar da li ljudi oko vas znaju da ste da čovek, jer ako znaju, od vaših prijatelja postaju mučitelji.
Zanima me samo, hoćeš da ideš učeras sa mnom na Aku Lukasa?
Hoću.
Hoćeš, a?
Hoću.
Aha, dobro, a hoćeš posle toga da idemo do ove kafane dole kod železničke stanice?
Može, da. Sve šta god.
I sve plaćaš pošto je početak meseca, ali tako?
Naravno.
Aha. Dobro, ali znaš šta je samo problem, pošto je meni plata tek 10. Jel ti nije frka da me posle vodiš na neku klopu? Misli, ne moraš posle, možeš...
Ma, naravno, pa može i pre, kako god hoćeš, gde god.
E, dobro. A kad sam već kod hrane, ja sam nešto razmišljao. Pazi, postoji manifestacija koja se zove Projada u ribnici. Mene zanima da li bi ti išla i tamo sa mnom.
Kad je to? Sad nešto?
Za dve nedelje, da.
Posle 10. Ajde.
E, hoće. A ovaj, jel bi mogla, mislim da mi financiraš samo put do tamo, pošto, znaš, malo mi je bez veze da...
Pa dobro, idemo to zajedno da... sve, drugari smo, naravno.
Pa to,
e,
to.
Šprke.
E, ali pazi, tamo pod šatrom jednom bi trebalo da budu Mira Kostovka i Vendi. Jel bi mogla da mi daš pare da malo ubacim, znaš?
Pa dobro, ajde, u redu, može, sve, baš imaš slobodnih dana, super.
Još jedna stvar, zaboravio sam, ali jako je bitno. Znaš šta, poprilično često mene malo sramota pod šatorom, zbog neke moje prošlosti, a da li bi mogla ponekad ti da ubaciš novac kod Vendi?
To, to je, Filipe.
Pa može, izvini.
Može.
Tiranin. No, bilo je zabavno. Ipak, niti sam ja ovde citat Paola Coelha, niti sam life coach, pa da kažem kako je poenta postojanja da uvek odabereš neki novi put kojim nisi išao, bla, bla, bla. I budući da nije naš život tako dinamičan i zabavan kao u hollywoodskom filmu, lako je smatrati da ste uradili pravu stvar ako ste kazali da u raznim situacijama. A koje su tek posledice ako kažete ne?
Predsjednica vlade Zorana Mihajlović kaže da koalicijni partneri članovi SPS-a nisu ljudi, već gotovo bednici. Da li i dalje važi ona narodna, s kim si, onakav si? Načelnik generalštaba Vojske Sjedinjenih Američkih Država Mike Milley kaže da najveću pretnju vidi u Rusiji. Dakle, veli Milley da mu Rusi nisu dragi i mili. Prvi čovjek jednog od BiH entiteta, Milorad Dodik, tužio samoga sebe. Rešio čovjek da konačno neki spor i dobije. Željko Bebek održao koncert u Beogradu. Čudno je što mu gost nije bio Marko Perković Thompson, čije je gostoprimstvo Bebek uživao na koncertu u čast Oluje.
be paradise and put up a fucking lie. With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? It'd be a paradise and put up a fucking lie. You took all the trees and put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half to see them. No, no. You don't know what you got till it's gone. You'd be in paradise and put up a fucking lie. Night, I heard the screen door swing, and a big yellow taxi took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? It'd be a paradise, put up a parking lot. Hey, nah, nah. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? It'd be a paradise. Put up a parking lot. Why not? They pay paradise to put up a parking lot. Hey, 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 pay paradise to put up a parking lot. Ooh, ba, ba, ba. Ooh, ba, ba, ba. I wanna give it all, you wanna give it all, you wanna give it all away. Hey, 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 now you wanna give it, I should wanna give it, cause you're giving it all away. Nah, nah.
Za hit nedelje programa 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Strange Kind of Woman koju izvode Deep Purple. Ovo je snimak iz 2013. godine sa novog live albuma From the Setting Sun in Bakken.
hit nedelje i to kakav hit, a komentarisali ste pokusnog Krunića. Kaže, ovo je bilo kada Krunić kaže ne na grčkom, tako nešto. Posle toga Bane Stevanović je odlučio da pustimo da, da, da. I evo, to je za nekoga bio hit. Đole iz Novog Sada kaže, hvala vam za ovu pesmu, okopavam voće i krenuo sam da džuskam. Da me neki seljak video, pomislio bi ovaj šeno. Kogod da vas je video, verovatno bi slično pomislio, ali to je samo radost. Mi na tako nešto iz vas smo zaboravili. Jako je lepo što pokrećete teme o vrlo značajnim pojavama koje će imati dalekosežne katastrofalne posledice, ali se pitam šta je sa institucijama koje bi po svojoj definiciji morala da se bave ne samo decom i mladima, već medijima koji plasiraju takav vid nekulture, to jest celokupnim društvenim kretanjem, organizacijom i tako dalje. Nažalost, nekima takav vid zamlaćivanja vrlo odgovara jer odlači pažnju od nesposobnosti i neartikulisanosti onih koji bi da vladaju vladanja radi. To je ukratko zabava za siromašnije slojeve, a najkraće rešiti stvar igrom, angažovanjem koje zahteva kretanje, a to je problem velikih gradova koji privlače i odlače ljude iz zdravih okruženja gde bi kretanje imalo svrhu. Veliki pozdrav sa željom da se širite u vidu krugova. Hvala na porukama koje ste nam danas uputili. Ostanite uz Beograd 202, očekuju vas zanimljive teme. U Indeksu danas tema omladinska štampa. S jedne strane, u poslednjih 5 godina smo imali gašenje velikog broja studentskih štampanih izdanja, s druge strane pojava nekih novih. Kakvi su izazovi pred studentskom štampom, koliko su omladinski mediji danas uticajni, kako se mladi informišu, da li prate studentske medije, o tome danas pričaju sa vama Marina Zec i Ksenija Radović. Tema današnje vizije 202 je angažovanost mladih, sve o mladima danas. Upoznaćemo vas sa Exit fondacijom koja nastavlja višegodišnju kampanju Youth Heroes, pokreće javni konkurs sa ciljem da pronađe i promoviše pozitivne uzore u društvu upravo kod mladih. Ono što je takođe interesantno, emisija Kaže Dragička, ajde kažite Dragička, pa da vam kažemo da je gost gitarista Branko Rosić, svira u kultnom punk bandu Urbana Gerila, Berliner Strasse, napisuje knjigu A tako je dobro počelo, gde je sada i šta radi, pričaći sa Tanjom Gajević. A takođe jako interesantna stvar, u noći između srede na četvrtak imamo jednu zanimljiv izazov za vas. Uz vašu saradnju pravimo listu od 202 pesme koje su obeležile jugoslovensku rock i pop scenu od 61. do 91. godine. Teško će biti to suziti, ali pokušat ćemo. Pozdravljaju vas Robert Denić, Petar Dela Pietra, Bane Stevanović, Ivana Milutinović, moje ime Ivana Vesić. Čujemo se uskoro. Prijatan dan, uživajte u zdravlje.
na sila te tancaju. Prna da je za stan here today, blowing the deep in my heart, left all to ruin one day, for making us part. Blessed life of a Lord.